Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mirna Sadiković i Svjetlana Petrović. Ovo su Vijesti dana. U Skupštini Srbije upriličena rasprava o promjeni Ustava u dijelu pravosuđa. Nakon sastanka u Banja Luci, Milorad Dodik i Dragan Čović poručili da nema izborne reforme bez saglasnosti o izboru predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odobreni letovi iz Rusije ka Crnoj Gori. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon kojim je ozvaničen izlazak Rusije iz sporazuma o otvorenom nebu, pakta koji omogućava nenaoružane nadzore letova nad zemljama članicama. Francuski regulator za konkurenciju kaznio Google sa 220 miliona eura nakon što su utvrdili da je zloupotrijebio dominantnu poziciju na tržištu internet oglasa. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. U oči drugostepene presude Ratku Mladiću preživjele žrtve genocida poručuju da ne žele osvetu, ali očekuju pravdu.
Pa očekujem da Ratko Mladić nikad ne izađe iz Haga.
Nevladin sektor na sjeveru Crne Gore protestuje zbog uvođenja 5G mreže u Bijelom Polju i Beranama. Zdravko Janjušević iz nevladine organizacije Bjelopoljski demokratski centar ima veliki broj pitanja i sumnji u štetnost ove mreže.
Postavljam i pitanje zašto Brisel nije uveo 5G mrežu, ali kažem, ovo je dakle istražna tema u svijetu o kojoj ima i dosta za, a i protiv argumenta. Tako da mi čekamo relevantne stručnjake.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Petočlano žalbeno vijeće mehanizma za međunarodne krivične sudove pravosnažnu presudu Ratku Mladiću, komandantu Vojske Republike Srpske zbog ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, izriče 8. juna u Hagu. Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove, Serge Bramerc, uoči izricanja presude kazao je da očekuje da će Mladiću biti potvrđena kazna doživotnog zatvora, izrečena 2017. godine, ali je upozorio na sve veći problem negiranja karaktera ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, posebno genocida u Srebrenici. Mladić je prvostepenom presudom proglašen krivim za najteže ratne zločine, uključujući genocid počinjen u Srebrenici, ali je Sudsko vijeće Haškog tribunala odbacilo optužbe da je odgovoran za genocid počinjen u još 5 opština u Bosni i Hercegovini, poput Prijedora, gdje su snage bosanskih Srba prognale i pobile gotovo cjelokupno hrvatsko i bošnjačko stanovništvo. Tužilaštvo je zatražilo da drugostepeno vijeće mehanizma potvrdi i tu tačku optužnice, čemu se nadaju i žrtve genocida, dok Mladićeva odbrana očekuje oslobađajuću presudu ili ponavljanje suđenja. Preživjele žrtve genocida poručuju da ne žele osvetu, ali očekuju pravdu. Mira Đogaz živi pored memorijalnog centra Potočari. Svaki dan obilazi grobove dva sina koji su ubijeni u genocidu. Jedan je imao 19, a drugi 20 godina. Sadik Salimović je zabilježio njenu priču.
I pored svega što je preživjela tokom rata i za vrijeme genocida, Mira se vratila u Potočare. Snagu nalazi u dolini Bijelih Nišana, u krugu mezarja koje je na stotinjak metara udaljeno od njene kuće. Ode u memorijalni centar i miluje bijele nišane. Jedan do drugog su njeni sinovi Omer i Munib.
Svako jutro skuham kafu sebi na ovaj stolić, stavim ovdje i okrenem se i pogledam u mezarje. U nišane one bijele. Ubi i to me ubi.
Mera je bila svjedok događanja u krugu fabrike akumulatora. Akcijom je rukovodio general Mladić.
Ušao je Mladić u fabriku akumulatora i bio je 2 metra do meni. Kaže, bezbjedno ćete svi prijeći. A mi izađemo vani tamo, vriska po žitima, zvuci oni koji ne možeš zamisliti.
Majka Mera je sa kćerkom transportovana autobusom do Tuzle. Na putu u blizini Kravice prepoznala je jednog od sinova koji je bio među stotinjak zarobljenih Srebreničana.
Mog sam sina Omera vidla na kamionu kad se ide iz Kravice otud, pa ona šuma. E tu sam vidla moga sina Omera i on je ovako digao ruke nama, meni i ćerka je moja vidla i snaha što mi je bila za njim.
Nije Meira godinama gubila nadu.
Sve sam se nadala kad idem od Sarajeva, da nisu negdje na onim pilanama, da nisu ostavili da rade, pa neka bi radili. Samo da je preživio i da je ostao živ. 2009. godine javiše mi za mog sina Omera da je pronađen u Kalesija dol Snagova. Prošlo je još mjesec i pol, dva dana, javše mi za Muniba da je i on pronađen. Ali on je pronađen u dvije grobnice i opet nije komplet tijelo.
Svaki dan Mejra se susreće sa bijelim nišanima, sa bolnom istinom, ali je još više boli što mnogi još uvijek negiraju genocid.
Pa kako me neće boljati? Četvero, petero iz kuće, kako me ne boli? Pa ja ne bi sad kad mi čitavu... onu djece dobao i njihovi ljudi da kažu pobio svijetu svoju djecu. Ne do mi Bog da bi svoje ruke ukaljala, hoću da mi budu čiste.
Mejra se nada da će prvobitna presuda u Haškom tribunalu za Ratka Mladića sutra biti konačno potvrđena.
Pa očekujem da Ratko Mladić nikad ne izađe iz Haga.
Najstariji sin Zuhdija ubijen je u blizini svoje kuće u Potočarima od granate 3. oktobra 1992. godine. Muža je granata ubila 7 dana kasnije. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Konačnu presudu ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću Srbija dočekuje u atmosferi negiranja genocida. Ocjena je Ivane Žanić, izvršne direktorice Nevladinog fonda za humanitarno pravo. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da ne stiče utisak da su se političari u Srbiji promijenili iz ratnih 90-ih, što se tiče njihovih izjava o genocidu u Srebrenici. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ne moram da govorim koliko će to biti teška situacija za celokupan srpski narod, ali i za Srbiju.
Ovako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisao 8. jun, dan u kojem se u Hagu izriče konačna presuda ratnom generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici u kojem je u leto 1995. godine pobijeno više od 8.000 Bošnjaka. Srbija konačnu presudu Mladiću dočekuje u atmosferi negiranja genocida. Ocena je Ivane Žanić, izvršne direktorke Nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Uglavnom se krećemo između dva polariteta, a to je s jedne strane postoje političari koji otvoreno slave Ratka Mladića kao heroja i taj neki drugi polaritet jeste to konstantno odbijanje da se genocid u Srebrenici nazove genocidom.
I sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta u obraćanju medijima odbio da zločin u Srebrenici okarakteriše kao genocid, uprkos presudama Međunarodnog suda u Hagu koje je Srbija u obavezi da poštuje. Ivana Žanić iz Nevladinog fonda za humanitarno pravo za naš program objašnjava, kako je rekla, matricu negiranja genocida.
Uvek pre godišnjicu u Srebrenici pokušava da se stavi fokus i na to da su Srbi također žrtve, pa onda sve zavisi koja godina je u pitanju, onda se pozivaju na zločine 92. godine nad Srbima, a vidimo ove godine je Aleksandar Vučić otišao i dalje u prošlost pozivajući se na žrtve Jasenovca iz Drugog svjetskog rata.
Drugostepenu presudu Ratku Mladiću izriče Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove, naslednik Haškog tribunala. Za isti dan, 8. jun, u Njujorku je zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti podnet izveštaj o radu suda. Jedna od tačaka dnevnog reda biće i odbijanje Srbije da postupi po obavezujućem nalogu i Hagu izruči funkcionere Srpske radikalne stranke Vjericu Radetu i Petra Jojića. Predsjednik Srbije je presudu Mladiću i sednicu Saveta bezbednosti doveo u vezu, govoreći o, kako je rekao, teškom danu za Srbiju.
I sad kako je to podešeno? Reći će vam neko da je redovna sednica Saveta bezbednosti, što je sve tačno, dakle, ali kako je to podešeno, sami zaključite da li je slučajno ili ne.
Takva izjava predsjednika Srbije prema oceni Ivane Žanić odgovara retorici navodne zavere protiv Srba koje se upotrebljava u javnosti.
On je doveo u vezu te dve stvari zato što je on vrlo svjestan toga da će na sednici Saveta bezbednosti biti izneta oštra kritika postupanju Srbije i njene nesaradnje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom i isporučivanjem dva istaknuta člana Srpske radikalne stranke i Aleksandar Vučić je toga veoma svestan da smo mi u obavezi da sarađujemo sa, prvo je to bio Haški tribunal, sada je to međunarodni mehanizam i da te dve osobe moraju da budu isporučene.
Vjerica Radeta i Petar Jojić su pred međunarodnim rezidualnim mehanizmom optuženi za zastrašivanje, prijetnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. U prethodnom sazivu Skupštine Srbije i Šešelj i Radeta i Jojić bili su poslanici, ali su na izborima ostali ispod cenzusa. Šešelj, inače Vučićev nekadašnji partijski saradnik, u Hagu je 2018. godine osuđen na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte na Balkanu, kazao je za Radio Slobodna Evropa Francis Fukuyama, profesor Univerziteta Stanford i autor čuvene knjige Kraj istorije i posljednji čovjek. On smatra da Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to otvara put Kini. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Profesore Fukuyama, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Najpre u ulozi Kine na Balkanu. Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da otplati ogroman kineski kredit od milijardu dolara za kontroverzni projekat autoputa, koji ju je doveo u tešku finansijsku situaciju. Ali Evropska unija je navela da ne vraća kredite trećim stranama. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Hoće li Kina zaista uzeti zemlju i imovinu na ime garancije, kao što se to desilo u Šrilanci?
Nisam dovoljno upućen u tekst ugovora o koncesiji, ali znam da Kina često zahteva garancije u ugovorima o kreditima i da to jeste moguće. Ipak, Kina ima više opcije, kao i drugi zajmodavci, može jednostavno ispregovarati uslove ugovora, odložiti plaćanje i izmeniti kamatne stope. To su stvari koje obično rade zajmodavci u poslovanju sa državama koje upadnu u nevolje, tako da stvarno ne znam kako će odgovoriti u slučaju Crne Gore.
Skoro četvrtina crnogorskog duga, koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda, otpada na Kinu. Kineski zajmovi se ne nude sa povoljnijim kamatnim stopama od evropskih banaka. Sam autoput u Crnoj Gori je izuzetno skup. Uz to, Kina uslovljava davanje kredita angažovanjem svojih kompanija na projektima, prodajom svog materijala, a upitan je i kvalitet njihovog rada. Kako onda Kina uopšte mami zemlje u dužničku zamku?
Mislim da je problem u tome što je Kina spremna da finansira projekte koje su zapadne banke i druge institucije odbile da finansiraju jer nisu imali nikakvog ekonomskog smisla. Ovo je očito slučaj kod kineskog autoputa u Crnoj Gori. Bilo je pokušaja da se napravi konzorcijum zapadnih banaka i kompanija koje bi ga finansirale, ali kada su banke na kraju napravile ekspertizu, saopštile su da prihodi od tog puta jednostavno neće opravdati ogroman trošak i da ga neće finansirati. Mislim da Kina nije motivisana samo ekonomskim razlozima, već i spoljnopolitičkim i strateškim ciljevima kada ulazi u ovakve projekte. Ovo je deo procesa 17+1, 17 država jugoistočne i centralne Evrope plus Kina, gdje je Peking osjetio da je to način da ostvari uticaj u državi članici NATO-a koja nastoji da se približi Evropi. Zbog toga je Kina bila voljna da uđe u projekt koji nije imao ekonomsko opravdanje i, nažalost, u tome su imali lokalnog partnera, gospodina Mila Đukanovića, koji je pristao na te uslove. Ali to nije bio mudar dogovor u to vreme i to je postalo očito kako se projekt odvijao.
Da li je reč o korupciji ili autoritarnoj sklonosti predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana prema kineskom političkom modelu? Ili se radi o oba ova aspekta, dakle naklonosti ka autoritarizmu i lokalnoj korupciji?
Pretpostavljam da je oboje u pitanju. Kada je reč o korupciji, jednostavno ne znamo da li je bilo mita ili drugih financijskih podsticaja. Kina to radi na drugim mestima, ali ne mislim da možemo ukazati na konkretne primjere u ovom slučaju, što ne znači da se to nije desilo. Mislim da je fokusiranje na autoritarne lidere definitivno deo kineskih pravila igre. Da nešto razjasnimo, gospodin Đukanović je bio legitimno izabran, ali je sigurno neprikosnovena ličnost u crnogorskoj politici u posljednje dve decenije. Bio je u stanju da progura ovaj projekt uprkos protivljenju znatnog dela civilnog društva i aktivista u svojoj zemlji. Međutim, zbog velike unilateralne moći koju je imao, odobrio je projekt i uvukao celu zemlju u problem.
Kina produbljuje svoje uporište na Balkanu kroz infrastrukturne i energetske projekte. Peking je također počeo da gradi čvršće političke veze u regionu, uspostavljajući sveobuhvatno partnerstvo sa Srbijom. Srpske vlasti su na velika zvona hvalile Xi Jinpinga pre godinu dana zbog medicinske pomoći, kao i nedavnog uvoza kineske vakcine. U Beogradu se dovršava novi kineski kulturni centar na mestu bivše kineske ambasade, uništene u NATO bombardovanju 1999. godine. Postavlja se pitanje kako će se povlađivanje Kini odraziti na evropski put Srbije.
To je nastojanje da se koristi Kina kao poluga protiv Europske unije koja je uzdržana prema proširenju zbog problema koje ima sa nekim novim članicama iz istočne Europe. I to oklevanje je otvorilo put Kini, ali na kraju to nije dobro za države koje su uključene jer, kao u slučaju Crne Gore, one se prenapregnu preko svojih mogućnosti, upadnu u dužničke zamke i ne ostvare ekonomski rast koji su očekivale. Istina, političari ostvaruju kratkoročne benefite jer su u mogućnosti da objave da su dobili milijarde dolara kineskih investicija, što otvara prostor za rast i zapošljavanje. Ali, nažalost, većina toga se nikada ne ostvari.
Osim ove poluge, u slučaju Srbije, da li je multivektorski pristup međunarodnim odnosima, odnosno istovremeno fokusiranje na Evropsku uniju, SAD, Rusiju i Kinu, puka refleksija iz vremena Jugoslavije kada je Tito balansirao između Zapada i Istoka, ili politička igra koja ima za cilj da legitimiše svoj sve autokratski režim?
Mislim da je u pitanju oboje. Svaki lider u toj situaciji bi pokušao da okrene ove različite strane jednu protiv druge. Evropska unija zapravo ima dobar razlog za oprez prilikom prijema zemlje poput Srbije, jer mislim da postoje neke neliberalne i autokratske tendencije u toj državi. I to, kao što smo rekli, otvara put Kini. To je deo normalne geopolitike, da postoji ova vrsta nadmetanja. Ali na kraju mislim da ako Srbija ili bilo koja zemlja na Balkanu želi da bude deo Evrope, mora da napravi suštinski izbor vrednosti. Da li želi biti liberalna demokratija ili neliberalni poluautoritarni tip države. Dok ne naprave taj izbor, mislim da će biti u ovoj nekoj poziciji između.
Slušali ste intervju sa Francisom Fukuyamom, profesorom Univerziteta Stanford i autorom čuvene knjige Kraj istorije i posljednji čovjek.
Slobodna Evropa.org.
Iako se Kosovo Vašingtonskim sporazumom o ekonomskoj normalizaciji odnosa sa Srbijom obavezalo da će se pridružiti mini Schengen zoni, aktuelna vlada Kosova na čelu sa Aljbinom Kurtijem u svom programu ne predviđa takvo nešto. Više detalja ima Sandra Cvetković.
U programu vlade Kosova koji je usvojen početkom maja ne pominje se mini Schengen, već se navodi da će Kosovo imati nezavisni stav kada je u pitanju regionalna saradnja te da će zastupati interese zemlje i građana u različitim formatima regionalne saradnje. Mini Schengen je zajednička inicijativa Srbije, Albanije i Severne Makedonije iz 2019. godine o slobodnom protoku robe, kapitala i ljudi. Bivši premijer Kosova Abdullah Hoti se potpisivanjem sporazuma o ekonomskoj normalizaciji odnosa 4. septembra prošle godine obavezao da će se i Kosovo pridružiti takozvanoj mini Schengen zoni. Republika Kosovo želi regionalnu saradnju, ali potrebna je saradnja bez diskriminacije. To se odnosi od priznavanja državnih dokumenata do predstavljanja naše zemlje, navodi se u programu vlade za period od 2021. do 2025. godine. U međuvremenu vlada Kosova je 21. maja na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova odobrila inicijativu za sklapanje sporazuma o slobodi kretanja za građane Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Međutim, portparol vlade Kosova Prparin Kruezi utvrdi da ovi sporazumi nemaju nikakve veze sa inicijativom mini Schengen. Ekonomista Safet Grđaliju ukazuje da je Kosovo deo mini Schengen zone, bez obzira kako je vlasti nazivaju, ali napominje da je na terenu neophodan potpuni slobodan protok ljudi, robe, usluga i kapitala, kako bi ta inicijativa bila u funkciji razvoja regiona.
Mora samo početi ozbiljno da se misli o tome, da se priča o tome i da se promijeni i ispuni u djelo sve to što je potpisano.
Grđaliju napominje da regionalna saradnja nema alternativu, jer to traži Washington, to traži Berlin, Brisel, London i Pariz. A Visar Džambazi iz organizacije Demokratija za razvoj ocenjuje da je balkanski mini Schengen ideja o zajedničkom ekonomskom tržištu koje funkcioniše pod kišobranom berlinskog procesa. Smatra se da će Zapadni Balkan ukupno imati porast od 6% BDP-a kao rezultat regionalne ekonomske saradnje. Zato mislim da je to pozitivna inicijativa i da pre svega ima podršku svih vlada iz zvaničnog Brisela, rekao je Džambazi. Inače, Balkanska grupa za istraživanje politika je početkom ove godine objavila izveštaj u kome se pored ostalog preporučuje da se inicijativa Mini Schengen integriše u berlinski proces kako bi se obezbedila sveobuhvatnost i učešće svih zemalja Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Romska zajednica u Brčko distriktu ogorčena je, kako kažu, na diskriminaciju u tamošnjem domu zdravlja, jer je putem društvenih mreža objavljen video koji pokazuje da su u dječjem dispanzeru kartoni romske djece odvojeni u posebnu kasetu na kojoj piše Romi. Šef odjela pedijatrije to pravda projektom koji je pokrenulo Ministarstvo za ljudska prava Bosne i Hercegovine, dok brojna udruženja pa i zastupnica Roma u Skupštini Brčkog distrikta tvrde da je riječ o diskriminaciji. Ovo je samo još jedan primjer koji govori o tome da se u posljednjih 10 godina nije uradilo mnogo da se Romi osjećaju ravnopravnim stanovnicima ove zemlje, kažu u romskim udruženjima. Slušamo Aidu Đugu.
Na zahtjev romske zajednice među prvima je reagovala zastupnica te nacionalne manjine u Skupštini Brčko distrikta Meira Šečić.
Neprijatno smo iznenađeni da nas Rome, pogotovo romsku djecu i u zdravstvu, razdvajaju od ostalih. Sami znate da se ovdje radi o diskriminaciji, rasizmu koji za mene i za sve ostale Rome predstavlja nešto neshvatljivo.
Zastupnica Šečić zatražila je da se utvrdi čija je odgovornost za razdvajanje medicinske dokumentacije romske djece od ostalih. No Nihad Musić, šef odjela pedijatrije u Zdravstvenom centru Brčko, kaže da je samo riječ o projektu koji traje već 10 godina i koji će se nastaviti u naredne 3 godine. Projekat je u vezi imunizacije djece i zaštite zdravlja žena.
Rom je ime naroda. Ja tu ne vidim ništa uvredljivo. Ako gospođa misli da treba da se ovo nekako, neka predloži skupštine u kojoj sjedi, da se to zove nekako drugačije, da se taj narod zove nekako drugačije, da se obilježavaju dokumenti nekako drugačije.
Sve ovo zabrinulo je i Asmira Husića, člana asocijacije mladih Roma Aksijom iz Brčkog.
To na kraju pokazuje koliko je osoblje u javnim ustanovama educirano, u stvari sami ne znaju prepoznati na koji način diskriminišu nam.
Kako je nosilac cijelog projekta za uključivanje Roma u zdravstveni sistem Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, pomoćnica ministra Saliha Đuderija kaže da tu nije riječ o diskriminaciji.
Koliko oni imaju argumente da se prema Romima postupa drugačije, a to što smo mi definirali posebnu liniju koja ima za cilj da pomogne integraciji Roma zato što oni u općem sistemu nisu prepoznati kao posebno ranjivi, ne vidim mi u tome nikakvu diskriminaciju.
Đuderija navodi i ciljeve na koje se u narednom periodu Bosna i Hercegovina obavezala kroz Poznanj deklaraciju koja traje do 2025. godine.
Cilj da se 25% najmanje Roma zaposli, tako ovih 5-10 godina odnosno. Stopu za šest obrazovanja 50% počinje 90% za zdravstvo gurati da skoro 95% procenata budu zdravstveno osigurani, naravno da eliminišemo u potpunosti problem neupisanih djece u matične knjige što mi jesmo u radu nemamo možda 40 predmeta koji nisu porijeklom iz BiH nego iz drugih zemalja regije.
Osim onih osnovnih egzistencijalnih problema, Romi se često susreću sa govorom mržnje, kaže Indira Bajramović, predsjednica udruženja žena Romkinja iz Tuzle.
Generalno možemo reći društvo u kojem živimo još uvijek nije svjesno, men se čini, možda i nenamjerno, ima ih i namjernih, ima i otvorene diskriminacije, ali puno više ima one prikrivene.
Kako kaže Bajramović, zakoni se ne provode u praksi. Na terenu je drugačija priča od one da su svi pred zakonom jednaki. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nakon što je Telekom prvi testirao 5G mrežu, čime su, kako je saopšteno, stvoreni realni preduslovi za komercijalno opuštanje u rad 5G servisa širom Crne Gore, grupa nevladinih organizacija sa sjevera Crne Gore izrazila je protest i traži da nadležni pojasne navode o štetnosti i negativnom utjecaju 5G mreže, odnosno njenog elektromagnetnog polja. Izvještava Srđan Janković.
Pitanje potencijalnog negativnog utjecaja 5G mreže na stanovništvo i ekologiju otvoreno je nakon informacije da je Telekom u Crnoj Gori pustio u probni rad unaprijeđenu tehnologiju prenosa informacija u opštinama Bjelopolje i Berane. Zdravko Janjušević iz nevladine organizacije Bjelopoljski demokratski centar kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o tehnologiji koja je nepoznata javnosti, a da već duže vrijeme se o njoj govori u negativnom kontekstu, a predajnici su postavljeni u samom centru Bijelog polja bez prethodnog obavještenja. Janjušević navodi da o 5G mreži nema informacija osim onih koje se mogu naći na internetu.
U regionu, recimo konkretno u Sloveniji, da u parlamentu Slovenije se vodila i tekako diskusija oko te 5G mreže, čak i oni u krajnjem slučaju nisu to prihvatili. Postavljam i pitanje zašto Brisel nije uveo 5G mrežu. Konkretno imamo njihovo protivljenje toj mreži, ali kažem, ovo je dakle neistražena tema u svijetu o kojoj ima i dosta za, a i protiv argumenata. Tako da mi čekamo relevantne stručnjake. Mi ne posjedujemo u dovoljnoj mjeri, osim onog što smo pročitali na internetu i od dakle, ljudi sa kojima smo razgovarali, neka pretjerana iskustva.
Prošle nedjelje Crnogorski Telekom je objavio da je pustio u testni rad 5G mrežu u Bijelom polju i Beranama, čime su stvoreni realni preduslovi za komercijalno puštanje u rad 5G servisa širom Crne Gore. Telekom je time postao prvi telekomunikacioni operator u Crnoj Gori koji je uspješno testirao 5G mrežu na više lokacija u Crnoj Gori u realnim uslovima, odnosno na srednjem frekvencijskom spektru koji je u ovom trenutku dostupan korisnicima. O tome da li ima realnog osnova za strah građana Crne Gore od puštanja u rad 5G mreže ili opasnosti za ljude i životnu sredinu, za program Radija Slobodna Evropa govori Matija Otašević iz Telekoma Crna Gora.
Ne postoji osnovan strah od 5G mreže i njene implementacije u Crnoj Gori. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što je 5G mreža implementirana u 24 zemlje Europske unije, u Deutsche Telekom grupi u većini evropskih zemalja, Crnogorski Telekom je dio Deutsche Telekom grupe i radimo po istim tim standardima.
Zdravko Janjušević navodi više pitanja koja su nepoznata javnosti o postavljanju 5G mreže.
Zašto je odabrao Bijelo polje Berane, to je ključno pitanje. Drugo ključno pitanje koje se postavlja jeste da li je urađeno sve po zakonu. Zašto građani nisu vidjeli laborat koji je uradio elektrotehnički fakultet, i kao neko osnovno i krajnje pitanje koje se postavlja jeste zašto nije sprovedena javna rasprava, zašto nisu građani bili uključeni u sve te aktivnosti.
Na drugoj strani, Matija Otašević iz Telekoma tvrdi da je sve urađeno po zakonu kada je riječ o testnoj fazi 5G mreže, a da će komercijalizacija početi kada se stvore ostali uslovi koji zavise od vlade i institucija.
Na lokacijama na kojima je izmjereno najveće, da tako kažem, zračenje, ono je i dalje 10 puta manje od propisane gornje granične vrijednosti. U Crnoj Gori se još uvijek čeka na aukciju spektra za 5G. 5G mreža, odnosno mreža nove generacije, će dobiti svoj spektar u budućnosti nakon što vlada odobri aukciju spektra. Agencija za elektronske komunikacije veoma ozbiljno i posvećeno radi na tome, na tim pripremama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Za kraj podsjećamo da nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav do slušanja.
dobio sam ostavku Nebojše Stefanovića na mesto predsednika gradskog odbora Beograd.
Aplaudirali su članovi glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke na objavu koju je pročitao lider naprednjaka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Danima pre toga su stranački odbori zahtevali Stefanovićevu smenu sa stranačkih i državnih funkcija zbog nereagovanja na navodno prisluškivanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u vreme kada je bio na čelu MUP-a. Kako je onda Nebojša Stefanović nepodoban za funkciju u Srpskoj naprednoj stranci, ali uspeo da zadrži ne samo mesto ministra odbrane na koje ga je predložila upravo stranka, već i potpredsednika vlade Srbije i šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Koji je put Stefanović prešao od jednog od najbližih saradnika lidera stranke i predsednika Srbije Aleksandra Vučića do toga da ga stranačke kolege izbegavaju na sednici glavnog odbora, poslušajte u podcastu Radija Slobodna Evropa Između redova. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Kao da se ništa nije dogodilo, Nebojša Stefanović je nastavio da obavlja aktivnosti ministra odbrane. Samo dva dana nakon ostavke na mesto predsednika Beogradskog odbora SNS-a, najvećeg i najvažnijeg stranačkog odbora, pojavio se na koncertu umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod nazivom Budimo odgovorni, slušajmo klasiku. Divno veče na koncertu koji je čuveni ansambl darovao uz besplatan ulaz građanima, napisao je Stefanović na Twitteru. I dok je Stefanović slušao između ostalih melodija i Mozartovu noćnu serenadu i Haydnovu simfoniju, predsjednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić mu je sa jedne nacionalne televizije uputio poruku.
A Nebojša je da pokaže marljivost, da pokaže koliko želi da se bori za Srbiju, i razume se, nije bio lak period za njega, i odanost i svoje zemlje pre svega, a naravno i političkoj stranci kojoj pripada.
Nebojša je već sutradan u javnim nastupima kao ministar odbrane nastavio da iskazuje odanost Vučiću.
Mi smo danas najjača sila od država bivše Jugoslavije, 61. na sajtu Global Firepower, prestigli druge, baš zato što smo imali dobru ekonomiju, zahvaljujući onim reformama koje je predsednik Vučić sproveo u ovoj zemlji, imali više novca da izdvajamo za naoružanje, da izdvajamo za ljude.
Upada u oči da je Stefanović u stranci prozvan za navodnu odgovornost za prisluškivanje predsednika pre nego što se o tom izjasnilo tužilaštvo, na primer. Kao i kako je moguće da Stefanović zbog takvih navoda bude nepodoban za stranku, ali jeste za vladu, tim pre što se nalazi na čelu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, zašto ga je upravo Vučić imenovao krajem 2017.
Glavni odbor jedne stranke može da se bavi unutar partijskim poslom, a ne može da se bavi radom institucije. I ne može da se bavi time šta će da rade sudovi i tužilaštvo.
To je bilo objašnjenje lidera SNS i predsednika države Aleksandra Vučića dato na TV Happy, a premijerka Srbije Ana Brnabić je na pitanje novinara o Stefanovićevoj budućnosti u vladi poručila.
Svim ostalim stvarima ćemo nastaviti da se bavimo unutar stranački. Kada kao stranka dalje donosimo neke odluke, tada ćemo ih saopštavati, ali zaista nekako špansku seriju toga nećemo praviti kao ozbiljna stranka i ja se na to više neću osvrtati.
Premijerka nije želela ni pre sednice glavnog odbora SNS-a da govori o radu Stefanovića.
Nikada u javnosti nisam komentarisala rad ministara, ni to sa kim sam zadovoljna, sa kim nisam zadovoljna, dakle mislim da to nije način da se vodi jedan tim. Sve što imam da kažem svojim ministrima, kažem ili na sednici vlade ili u četiri oka.
Da li je premijerka rekla nešto na sednici vlade ili u četiri oka Stefanoviću, za sada nije poznato, niti kako se stranačke kolege prema njemu ponašaju u vladi. Primetno je bilo da su na sednici glavnog odbora SNS-a oko Stefanovića bila prazna mesta. Do njega je sedela samo Biljana Popović-Ivković, nekadašnja Stefanovićeva savjetnica za medije, a potom i državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Što se tiče stranke, Vučić je 4. juna izjavio da je on odlučio da Stefanović ostane u partiji, iako su se lokalni odbori izjasnili suprotno.
Naši odbori su govorili šta žele, šta misle. Ja ne mislim da su uvek u pravu, kao što ne mislim da sam ja uvek u pravu. I tu smo da jedne druge korigujemo.
Već neko vreme se u delu medija i na društvenim mrežama spekuliše da postoji sukob između kumova Vučića i Stefanovića, da Stefanović želi da zameni Vučića, te da lider naprednjaka ne sme da smeni svoju nekadašnju desnu ruku, jer Stefanović navodno posjeduje informacije ili materijal koji bi Vučića mogli da kompromituju. Ovo poslednje komentarisao je na TV Pink narodni poslanik i član predsjedništva SNS-a Vladimir Đukanović.
Gledajte ljudi, da li ste vi normalni? Znači, da li ste vi normalni? Ako da je hteo, mogu, ja ne znam šta da mu radi, ali ljudi, postoji ovde nekad nešto što morate da shvatite, neko je možda nešto i pozitivno radio u životu, pa i to se ceni. Gospodin Stefanović je i dosta toga pozitivnog uradio, uzmimo to pozitivno. Sad sve ovo drugo i sve te stvari i oko tog prisluškivanja i oko svega ovoga, ja lično sad kad bi rekao bi da, Aleksandar Vučić ima možda taj problem što je jako bolećiv čovjek, ali nismo mi da sudimo, na kraju krajeva Gospod sudija i ovde postoje neke nadležne državne organe, ako tužilaštvo bude nešto pokretalo, sudovi pa neka rade svoj posao, nismo mi ti koji bi trebalo da sečemo glave.
Ali je istovremeno rekao i ovo.
U politici pre svega morate da imate realne ambicije, da shvatite koliko je vaš realni domet.
Stefanović je u više intervjua govorio da nema ambiciju da se kandiduje na mesto predsjednika Srpske napredne stranke, kao ni da bude premijer. Čak je rekao da ne vidi sebe u vrhu stranke kada Vučić ne bude bio na njenom čelu. Vučić je naime od stupanja na funkciju predsjednika Srbije više puta najavljivao povlačenje sa stranačke funkcije. Vučić je također svojevremeno govorio da će Stefanović sa mesta i u partiji i u državi ići kada i on, a Stefanović je poručivao da Vučić samo treba da okrene telefon i zatraži njegovu ostavku i imao bi je odmah. Nasuprot ovim scenarijima koji se pominju u javnosti o Stefanovićevom odlasku sa čela beogradskih naprednjaka, Slobodan Georgijev, direktor programa Newsmax Adria u Srbiji, u razgovoru za RS ocenjuje da to ima veze sa lokalnim izborima u Beogradu. On ne veruje da postoji sukob između Stefanovića i Vučića i dodaje da je afera prisluškivanja stara 2 godine i da je sada aktivirana.
Zbog toga što je bilo potrebno stranci da on ode iz beogradskog odbora, da bi se otvorio prostor za nove ljude koji bi trebalo da vode taj odbor i da se spremaju za beogradske izbore. Procenjeno je da on ne može da donese rezultat partiji u Beogradu. Ispostavlja se zapravo da je ono što radiš za stranku značajnije nego ono što navodno radiš za državu.
U istom danu kada je glavni odbor SNS-a prihvatio ostavku Nebojše Stefanovića, donio je odluku o pristupanju stranci Srpskog patriotskog saveza SPAS Aleksandra Šapića.
Dobrodošli, dragi prijatelji, u svoju stranku.
Poželio je Vučić dobrodošlicu Šapiću, koji je izabran za potpredsjednika glavnog odbora stranke, a u javnosti se veruje da će naslediti Stefanovića na čelu beogradskog odbora. Pretpostavlja se da će Šapić biti Vučićev adut na lokalnim izborima u Beogradu. Sam Šapić tvrdi da on nije zamena za Nebojšu Stefanovića. On je za Newsmax Adria upravo u razgovoru sa Georgijevim rekao da su se događaji više spletom okolnosti poklopili, navodeći da neko vreme nije bilo sednice glavnog odbora zbog epidemije koronavirusa.
Mesto potpredsednika stranke, to je glavnog odbora, je bilo upražnjeno. Nisam ja nikoga zamenio, a Nebojša Stefanović je bio predsednik gradskog odbora.
U danu pristupanja SNS-u Šapić, koji je predsednik opštine Novi Beograd, nije dao konkretan odgovor novinarima na pitanje da li će voditi gradski odbor Beograda. Prema navodima medija, on će biti zadužen za Beograd u stranci do izbora novog beogradskog rukovodstva. Upitan ako je Stefanović sklonjen da bi se napravilo mesto nekom drugom u beogradskom odboru, zašto je bilo potrebno da se targetira sa opštenjima stranačkih kolega, Georgijev odgovara, zato što bi onda trebalo da se kaže da neko nešto nije dobro radio.
A oni to naravno da ne mogu da kažu. Na šta bi ličilo da oni kažu mi u Beogradu nismo radili dobro. Pa neće biti onda da je samo Stefanović odgovoran. I ovako je zapravo napravljena ta medijska omča za njega. Ne sme da se govori mi nećemo pobediti, nego izmislit ćemo neki razlog da bismo tebe smenili. ne zato što ti ne može nam doneti pobedu, nego eto zato što si možda radio stvari koje nisu dozvoljene. A kad ćemo saznati koje su to stvari? Pa dobro, to ćemo saznati nekad kad se sprovede neke istrage i tako u krug.
A kako je došlo do ostavke Nebojše Stefanovića? Glavni odbor vladajuće Srpske napredne stranke prihvatio je na sednici održanoj 29. maja u Beogradu ostavku Nebojše Stefanovića, aktuelnog ministra odbrane Srbije, na mesto predsjednika Beogradskog odbora te stranke.
I mi ćemo naše odnose da rešavamo unutar naše stranke. U našoj stranci, makoliko to neki volali, nikada neće biti skidanja glava. Ovako ili onako, u našoj stranci će biti poštovanja koje se pokazuje prema svima, ali naravno i procenjivanja svačijih grešaka i polaganja računa.
Ostavci Stefanovića, koju je Vučić objavio na sednici glavnog odbora, prethodili su višednevni zahtevi lokalnih odbora za njegovu smenu. Neki odbori nisu ni navodili razloge, neki su imali obrazloženje da već duže vreme ne obavlja dobro svoju stranačku funkciju i da je usled brojnih afera, a pre svega afere prisluškivanja, ugrožena bezbednost predsjednika Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Pojedini odbori tražili su i smenu Stefanovića sa ministarske funkcije. Međutim, o toj ostavci, kao ni o smenama u izvršnoj vlasti, kako je novinarima rekao potpredsjednik stranke i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, nije se raspravljalo na sednici glavnog odbora.
Nismo raspravljali o novim kadrovskim rješenjima, već je predsjedništvo ovlašćeno strane gradskog glavnog odbora da u narednom periodu izabere poverenika ili povereništvo, a na kongresu stranke ćemo birati u sklopu biranja rukovodstva stranke i predsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Beogradu.
Tužilaštvo za organizovani kriminal je u januaru otvorilo predistražni postupak zbog neovlašćenog prisluškivanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako je sam Vučić izjavio, sumnja se da su ga prisluškivale domaće službe. Ingerenciju na tim službama ima upravo Ministarstvo unutrašnjih poslova, na čijem je čelu bio Nebojša Stefanović. Ministar policije Aleksandar Vulin nedavno izjavio da u 1882 prisluškivana razgovora predsjednika Srbije i članova njegove porodice sa 26 lica koja su bila pod operativnim obradama nije bilo ni jednog elementa prekršajnog ili krivičnog dela. Vulin je 19. marta na Pinku rekao da su delovi MUP-a zloupotrebljavali ovlašćenja.
Što odu kod nadležnog sudije, traže od njega mogućnost prisluškivanja ovog ili onog lica, kažu, znate, on je kriminalac ovakav onakav, mi tražimo mere da bismo pratili njegove kriminalne aktivnosti, sudija vam izda odgovarajuće rješenje. A vi to radite ne zato što je taj neko kriminalac, već zato što znate da će se čuti sa Aleksandrom Vučićem ili nekim od članova njegove porodice.
Vučić je krajem maja u pomenutom TV intervjuu rekao da je prisluškivanje predsjednika države definicija državnog udara.
Zato što je neko mislio da će moći da prikupi ucenjivački materijal i da će moći da kaže, e, ajde ti, čiča, sad se skloni odavde, vreme je za nas. Da, neko od mojih saradnika i istovremeno neki od stranaca. To bez stranaca nije išlo.
Međutim, Vučić do sada nije objavio ko je u pitanju od njegovih saradnika. Svojevremeno izjavio da ne misli da je ministar odbrane Nebojša Stefanović uvezan sa organizovanim kriminalom, ali da mu zamera na, kako je rekao, objektivnoj odgovornosti. U medijima su se zahtevi lokalnih odbora za smenu Stefanovića povezivali i sa februarskim hapšenjima članova kriminalne grupe Veljka Belivuka, koja je bila aktivna u vreme kada je Stefanović u prethodnom mandatu bio ministar policije. Aktuelni ministar policije Aleksandar Vulin rekao je da postoje indicije da je Belivukov klan imao pojedine ljude u policiji koji su ga štitili. Krajem aprila Stefanović je i saslušan u tužilaštvu na predlog bivšeg funkcionera u MUP-u, koji se sumnjiči da je pomagao članu Belivukovog klana tako što mu je usred istrage vratio zaplenjeno vozilo, što je on negirao i dodao da je sve radio po nalogu tadašnjeg ministra policije Nebojše Stefanovića. Stefanović je na tom saslušanju negirao da je povezan sa ovim slučajem koji se odnosi na moguću trgovinu uticajem. U vreme kada se sumnja da je Vučić prisluškivan, u MUP-u je kao bliska Stefanovićeva saradnica radila Dijana Hrkalović. Ona je u maju 2019. podnela ostavku na mesto državne sekretarke i potpisala sporazumni raskid radnog odnosa. Dijana Hrkalović je saslušana krajem februara. Međutim, njen advokat je za portal Insider izjavio da joj nisu postavljena pitanja u vezi sa grupom Veljka Belivuka, kako su mediji spekulisali, već da li poznaje Slavišu Kokezu. Kokeza, tadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, saslušan je zbog navodne povezanosti sa ekstremnim navijačima Fudbalskog kluba Partizan, uhapšenim zbog ubistava, otmice i trgovine drogom. Vučić se jednom prilikom na TV Prva osvrnuo i na Dijanu Hrkalović.
Što se tiče Dijane Hrkalović, o njoj ne mislim ništa dobro, o Nebojši Stefanoviću imam bolje mišljenje. I o tome je na nama da razgovaramo na našim stranačkim organima.
Predsjednik Vučić i premijerka Brnabić su u odvojenim intervjuima na Pinku osvrnuli i na to kako su ocenili da je Stefanović u opoziciji danas najveća zvezda i novi politički heroj.
Govore o tome već dva meseca. Jedan od njih kaže, bit će smenjen zbog slika Danila Vučića i zbog prisluškivanja Vučića. Pa zbog toga bi trebalo da bude uhapšen. To bi bio zločin da je radio. Ja sam siguran da nije. Inače ne bih razgovarao sa njim.
Vide, jeli, kao nekog koga su uzeli u svoju zaštitu, što je neverovatno, zato što su ljudi dali njemu nadimak slina.
Sam Stefanović se dugo nije oglašavao, da bi 19. maja rekao da je u svojoj karijeri radio u skladu sa zakonom.
Nisam nikad učestvovao u bilo kakvim aktivnostima koje bi ugrozili niti predsednika Vučića, niti članove njegove porodice. Da li sam pravio greške u svom radu? Sigurno. Za svoje greške sam uvijek spreman da odgovaram.
Stefanović je 24. maja u pisanoj izjavi naveo da sa Vučićem ima iskren odnos i da je sve što je naučio u politici naučio od Vučića. Dodao je da se opozicija bavi stanjem u SNS-u i njegovim odnosom sa Vučićem.
Moj odnos sa Aleksandrom Vučićem je samo naš. Taj odnos je iskren i podrazumeva zajedničku borbu za bolju i jaču Srbiju, ali i bolju i jaču Srpsku naprednu stranku. Uostalom, sve što sam naučio u politici, naučio sam od njega.
On je tada naveo da sprovodi svaku Vučićevu odluku. O Stefanovićevoj smeni se spekulisalo još pri kraju njegovog mandata na mestu ministra policije. Kada je nakon izbora formirana nova vlada u oktobru 2020. on je ipak ostao u vladi, ali je dobio ministarstvo odbrane. Da je rokada Stefanovića i Aleksandra Vulina na čelu ovih ministarstava bila njegova ideja, a ne tadašnje mandatarke Ane Brnabić, priznao je sam Vučić. On je kao lider najjače stranke u vladajućoj koaliciji predlagao kandidate za ministre ispred SNS-a, ali je tada negirao da se Stefanovićevo prebacivanje u ministarstvo odbrane može posmatrati kao kazna, podsjećajući da i sam nekada bio ministar odbrane.
Nije Ana to predložila, ja sam predložio. I veoma sam zadovoljan načinom na koji je gospodin Stefanović opremio naše policijske snage. I ako bilo ko misli da je kazna odlazak u ministarstvo odbrane, ja moram da vam kažem da je to na neki način moje ministarstvo i ako neko hoće da kaže da je kazna, neka razmisli o tome.
Mandat Nebojše Stefanovića kao ministra policije obeležile su i brojne afere. Dok je bio ministar, policija se nije odazvala na pozive građana kada je grupa maskiranih osoba nezakonito srušila privatne objekte u Sava Mali u centru Beograda u izbornoj noći 24. aprila 2016. Na tom mestu sada niče državni projekat Beograd na vodi. Stefanović je tada govorio.
Svakako da niko iz vrha policije zaista nije izdao bilo kakvo naređenje kojim se naređuje nešto protivzakonito. Ali kada dođe do ugrožavanja života policajaca, kao na primjer kada imamo isečene naponske kablove, onda zaista policija ne postupa, znači ne prilazi tom delu dok se ne otkloni opasnost po živote policajca.
Ali
izlazi na teren kao što je patrola Savske konvencije izašla na teren.
Poznat je i po tome što je tužio dva medija zbog natpisa o rušenju Sava Mali u kojima se pominjalo i njegovo ime. Policija je u vreme njegovog mandata na poljoprivrednom dobru Jovanjica pronašla ilegalnu laboratoriju za proizvodnju marihuane u veštačkim uslovima. Tada je zaplenjeno skoro 650 kg osušene marihuane i preko 65.000 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju težine 3954 kg. U jednoj od dve optužnice u slučaju Jovanjica obuhvaćeni su i pripadnici policije, Bezbednostno-informativne agencije i Vojno-obaveštajne agencije, optuženi da su bili prsten zaštite vlasniku ovog poljoprivrednog dobra. Jovanjicu su svojevremeno posećivali i ministar Aleksandar Vulin i član predsjedništva SNS-a Zoran Babić. Prethodno u aferi Krušik uzbunjivač Aleksandar Obradović novinarima dostavio podatke koji pokazuju kako su pojedine privatne firme po povlašćenim cenama kupovala oružje iz državne fabrike Krušik. Među tim firmama je i kompanija GIM koja se vezuje za Branka Stefanovića, oca ministra Stefanovića. Nebojša Stefanović je tvrdio da se njegov otac nikada nije bavio trgovinom oružja.
Dakle, ništa u svom životu nisam uradio protivzakonito, apsolutno ništa. Uveren sam ni članovi moje porodice, apsolutno radili sve u skladu sa zakonom.
Vučić je na pitanje o Krušiku znao da odgovara i sa pa šta.
Ako nađete bilo koje krivično delo, da ne bih odgovarao na gluposti svakog bogovetnog dana, molim vas podnesite krivičnu prijevu pa da ide taj otac Nebojše Stefanovića jedan put zauvek u zatvor, samo da to rešimo jedan put.
Afera Krušik nije dobila epilog, a Branko Stefanović je umeđu vremenu preminuo od posljedica koronavirusa. Stručna javnost je upozoravala i na to da je ministar Stefanović plagirao doktorat koji je odbranio na privatnom univerzitetu Megatrend. Stefanović je tvrdio da je doktorski rad pošteno uradio, poručivši da su navodi o plagijatu napad sa političkom pozadinom i da reformu policije niko neće zaustaviti. U međuvremenu se ispostavilo da je diplomirao na Megatrend International Expert Consortium Limited, privatnoj firmi registrovanoj u Londonu, a da mu je Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend u Beogradu tu diplomu priznao kao fakultetsku.
Moji roditelji mi nisu školu u Londonu, ja sam se školu u Republici Srbiji. Predavanja su bila u Sava centru, su se održavala, dakle veliki broj ljudi ih išao na tom i u skladu sa zakonom je sve urađeno.
Univerzitet Megatrend saopštio je da je Nebojša Stefanović zakonito završio osnovne magisterske i doktorske studije na tom univerzitetu. Vučić je tada ocenio da je Stefanović sve uradio po zakonu, a za premijerku Brnabić su navodio Stefanovićevoj diplomi bili glupost. Nijedna od ovih afera nije uticala na Stefanovićevu poziciju ni u vladi, ni u stranci. Nebojša Stefanović je u politiku ušao kao član Srpske radikalne stranke, čiji je lider haški optuženik Vojislav Šešelj. U toj stranci je bio zamenik generalnog sekretara Aleksandra Vučića. Na parlamentarnim izborima 2007. izabran je za narodnog poslanika. Bio je jedan od osnivača Srpske napredne stranke proistekle iz Srpske radikalne. Osim članstva u predsjedništvu i čelnog mesta u Beogradskom odboru, u SNS-u je jedno vreme bio i potpredsednik stranke. Nakon izbora 2012. izabran je za predsjednika Skupštine Srbije, gde je ostao do aprila 2014. Na to mesto predložio ga je Aleksandar Vučić, rekavši da će tu funkciju obavljati u duhu jedinstva i tolerancije.
Ali sam uveren da će se pre svega i u svakom trenutku držati ustava i zakona.
Želim da istaknem da ću na funkciji učiniti sve da u ovom domu vladaju i duh demokratije i tolerancije, gdje će jednako pravo uživati svi poslanici.
Nakon izbora 2014. kada je Vučić postao premijer, Stefanović je izabran za ministra unutrašnjih poslova, a od avgusta 2016. je i potpredsednik vlade Srbije. Krajem 2017. imenovan je za sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na predlog Aleksandra Vučića. Na dužnosti ministra odbrane je od oktobra 2020. Govorio je da je ušao u politiku da nešto promeni.
Meni se čini da je Nebojša Stefanović i osvanuo na našem političkom nebu kao potreba da se SNS u toj svojoj transformaciji od radikalne stranke prikaže kao jedna umivena stranka.
Kaže za RS komunikološkinja Jelena Kleut.
I čini mi se da je po formi, svakako ne po suštini onoga što je govorio, on predstavljao to jedno mirno, staloženo lice stranke na vlasti, s tim što je on uvek igrao tu ulogu dobrog đaka, nekoga ko prati ono što su odluke stranke i još važnije nekoga ko prati odluke i diktat predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučić. I čini mi se onako slika koja se svima pojavi u glavi kada pomisle na Stefanovića, te su te konferencije za novinare u kojima je on onako jedan korak iza Vučića ili u Vučićevom zagrljaju, kao što smo mogli da vidimo. Tako da čini mi se da je on i gradio taj svoj javni imidž, kao u ostalom i svi drugi funkcioneri SNS, kroz tu bliskost sa predsednikom, i otud onda zapravo tom dobrom đaku je uvek trebalo tapšanje po ramenu, i iz toga je proizilazila i njegova popularnost.
Snimak kada je Vučić nakon predsjedničkih izbora 2017. privio Stefanovića na grudi u zagrljaj, koji pominje Jelena Kleut, postoje virala na društvenim mrežama. Slično se dogodilo i sa nekim od izjava Nebojše Stefanovića, kao što je na primjer ona iz oktobra 2016. kada je policija objavila da je u blizini roditeljske kuće premijera Vučića pronašla veću količinu oružja.
Mi smo povezali neka lica sa nekim prostorima, neka lica smo povezali sa nekim predmetima, neka lica smo povezali sa drugim licima koje su bilo umešano u takva dela, ali kad bih vam rekao ko, gde, šta i kako, ja bih upozorio šta znam.
Pamti se i njegovo prebrojavanje demonstranata na antivladinim protestima u zimu 2018.
Ne možete vi staviti 8 ljudi po kvadratnom metru. Zna se tačno koliko može da stane. Na kraju krajeva imate od dvoje odraslih ljudi u zimskim jaknama. Stanite pa izračunajte, da vam ja ne kažem, izračunajte vi koliko može da stane, a da hodaju.
Dakle, broj redova ljudi koji se nalaze ovde, tih redova ukupno ima oko 120. Prosečno 35 ljudi u redu, dobijete cifru od 4200 ljudi.
Svojevremeno je, replicirajući opoziciji, pomešao pisce bajke Hansa Christiana Andersena i braću Grimm.
Prosto mi se čini nekada ljudi pred spavanje, kad nemaju Andersen, braću Andersen ili bilo šta slično, uzmu i sami izmišljaju neke bajke koje posle plasiraju novine.
Ništa manje zapaženo nije prošlo ni njegovo pravdanje kada je napisao na Twitteru.
Lapsus lingve nastaje pod uticajem semantičke bliskosti. Moj je spontana reakcija na nečiju pojavu konfabulacije bogatih lažnih sećanja.
Iako je događaj od pre 15 godina, i ovih dana se prepričava njegovo uključivanje kao gledaoca u emisiju Utisak nedelje, kada je uoči lokalnih izbora u Beogradu jedan od gostiju bio Aleksandar Vučić.
Dobro večer, izvolite.
Dobro večer, Nebojša iz Beograda. Želeo bih da glasam za predlog broj 7.
Okay.
Zato što sam uveren da gospodin Vučić, Beograd nije tajna, i da njegovo znanje i njegova energija, da kaže njegov graditeljski, rekao bih, potencijal su nova nada za sve Beograđane, pogotovo nas mlađe, i siguran sam da ćemo biti sjajan gradonačelnik.
Hvala vam.
Kasnije je za list Nedeljnik ovako objasnio taj svoj potez.
Ja sam se javio i predstavio svojim imenom. Javio sam se zato što je tada bio veliki broj nameštenih gledalaca, pa je u tim emisijama izgledalo da je 10-0 protiv Vučića. A hteo sam da pokažem da nije tako. Ali i ne samo to. Gde sam tada mogao da iskažem svoj stav? Ne samo ja, bilo ko iz tadašnje opozicije.
Komunikološkinja Jelena Kleut kaže da je Stefanović jedan od ministara koji od građana u javnomnjenskim istraživanjima dobijaju relativno visoku ocenu.
Međutim, čini mi se da je on zapravo igrao tu ulogu desne ruke ili prvog do predsjednika, i za razliku, recimo, ukoliko uporedimo sada sa predstavnicima Srpske napredne stranke u parlamentu, koji imaju sasvim jedan drugačiji nastup, ili čak i ukoliko uporedimo sada sa ovim novim omladincima stranke proizišli iz akademije, on je, čini mi se, uvek imao jednu tu bezbojnost u političkom nastupu, i čini mi se da njegovo odsustvo sa političke scene, sve ukoliko i napusti ministarsku poziciju, neće ostaviti dubok trag dalje od afera koje su ga pratile sve vreme.
Nebojša Stefanović, dok je glavna tema u stranci i javnosti, ne pokazuje uznemirenost i nervozu u javnim nastupima. Odavao je smirenost i na sednici glavnog odbora stranke, na kojoj je prihvaćena njegova ostavka na čelu Beogradskog odbora, koji je godinama vodio. Da li će to biti dovoljno da utihnu glasovi protiv njega? Deluje da je nastupilo zatišje. Sam Stefanović je početkom godine u jednoj TV emisiji zabavnog tipa poručio:
ja sam tip koji ne priznaje izgubljenu bitku.
Dakle, ne postoji takva. Znači, samo možda ima ona koju još nisam dobio.
Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa između redova. Moje ime je Ljudmila Cvetković.